Dámelo, dámelo. Cu smerenia cuvenită unui om al lui Dumnezeu. În această prima zi din anul 2005, voi sta în fața dumneavoastră și în fața Domnului, aducând cuvântul profetic al lui Dumnezeu, în cadrul unui mesaj devenit istoric din anul 1988 încoace și intitulat Perspectivă profetică. Anul acesta, Perspectivă profetică 2005. Am studiat cuvântul Domnului în această privință. Am studiat sursele considerate sfinte din islamism, în principal, cinci cărți speciale pe care le voi aminti în timpul mesajului meu, a adresei mele. De asemenea, am consultat peste 20 de autori creștini chemați de Domnul să fie specializați în cuvântul profetic. De aceea, cuvântul pe care vi-l voi aduce este în primul rând cuvântul Domnului. Apoi, în al doilea rând, este cuvântul oamenilor lui Dumnezeu. Și apoi, în al treilea rând, din partea Duhului Sfânt, este cuvântul pe care acest păstor îl rostește către dumneavoastră. De câteva ori am intrat în anul 2004 și 2005 și anul 2004 a devenit deja istorie. Dar ce an a fost anul 2004? Toate s-au schimbat între oameni. Predicțiile politice, economice, sociale au urmat alt curs decât acela pe care l-au prevăzut specialiștii în domeniile pe care le-am menționat. Singurul lucru care a stat și de data aceasta neclintit, neschimbător, a fost cuvântul Domnului Dumnezeului Trinitar al Sfintelor Scripturi. Potrivit 1 Petru 1 cu 23, Psalmul 119 cu versetul 160, Matei 24 cu 35. Întotdeauna va fi așa. Oamenii vor spune lucruri care nu se vor întâlni niciodată sau vor intui ceva parțial. Cuvântul Domnului însă este drept întotdeauna. Ce se vor spune oamenii fără de Dumnezeu va sluji pentru tulburare, teroare și traumatizare. De altă parte, însă lucrarea glorioasă a Dumnezeului nostru este întotdeauna vindecare, viziune și viitor binecuvântat. Problema fundamentală a omenirii de azi și din ultimii 2000 de ani, de fapt, este păcatul de a nu a fi crezut în Domnul nostru Iisus Hristos, în singurul Fiu născut al lui Dumnezeu, singurul care poate să mântuie și are mântuirea, potrivit Ioan 3, 16-21. Din această problemă distrugătoare a păcatului, societatea contemporană nouă se confruntă profetic cu cinci probleme fundamentale. Prima, apostazie crescândă sau lepădare de credință treptată. Doi, problema Irakului. Trei, problema Orientului Mijlociu. Patru, problema terorismului islamic. Și cinci, creșterea influenței Uniunii Europene. Amintind acești factori vizibili ai zilelor din urmă, care pregătesc cu repeziciune cea de-a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos, aș dori să fac o precizare în Biserica Emanuel, aș dori să fac o precizare pentru toți aceia care studiază cuvântul Domnului. Și mențiunea pe care o voi formula o este aceasta. Nu evenimentele mondiale, repet, nu evenimentele mondiale, nu ce se întâmplă în jurul nostru, nu ceea ce se cunoaște prin mass media, prin presă, prin televiziune, prin radio, nu aceasta interpretează cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu interpretate da toate lucrurile. Oricine va încerca să interpreteze Scriptura cum ce se întâmplă în jurul lui sau în jurul ei, va da greș întotdeauna. Dar dacă vei primi în cuvântul Domnului ca să înțelegi profunzimea și dimensiunea, atunci vei înțelege ce se întâmplă în jurul tău. Ceea ce se întâmplă în jurul nostru este interesant, după cum vom vedea, pentru că Duhul Domnului a vorbit Sfinților Săi Profeții Apostoli și Duhul Domnului ne dă o viziune clară în această direcție. Voi citi un cuvânt care va sugera și va exprima corect ceea ce vă spun din cuvântul lui Dumnezeu, Apocalipsa 19:1-6. Duhul Sfânt spune în acest pasaj următoarele adevăruri. După aceea am auzit în cer un glas puternic de gloată multe care zicea: Aleluia! A Domnului Dumnezeului nostru este mântuirea, gloria, cinstea și puterea. Pentru că judecățile lui sunt adevărate și drepte. El a judecat pe curva cea mare, care strica pământul cu adulterul ei și a răzbunat sângele robilor săi din mâna ei. Și a zis a doua oară: Aleluia! Fumul ei se ridică în sus în vecii vecilor. Și cei 24 de bătrâni și cele 4 făpturi s-au aruncat la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu, care șade pe scaunul de domnie, și au zis: Amin, Aleluia! Și din scaunul de domnie a ieșit un glas care zicea: Lăudați pe Dumnezeul nostru toți robii lui, voi care vă temeți de el, mici și mari. Și am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: Aleluia! Domnul Dumnezeul nostru, cel atât puternic, a început să împărățească mărița pe numele Lui. Frați și surori, doamnelor și domnilor, de 4 ori în Noul Testament se cântă cântarea Aleluia. Și toate aceste 4 apariții sunt într-un singur capitol, exact în pasajul pe care l-am citit în auzul urechilor dumneavoastră din capitolul 19 a cărții Apocalipsa, primele 6 versete. De fiecare dată, vă rog să notați acest lucru pentru că este important, de fiecare dată cântarea Aleluia este generată de actul divin al judecării și pedepsirii Babilonului, care se află în iuratul de astăzi. Și prin aceasta, evident că ni se vorbește despre împărăția milenară a lui Dumnezeu. Sunt două motive pentru care această cântare este în legătură cu Babilonul. Primul motiv este unul de ordine al naturii divine, adică Sfințenia Domnului Dumnezeu. El a promis prin Duhul Sfânt, prin profetul Isaia, capitolul 51, versetul 48, zicând, ascultați, cerurile și pământul cu tot ce cuprinde ele vor striga de bucurie asupra Babilonului, căci pustiitorii se vor arunca de la miază noapte asupra lui, zice Domnul. Ceea ce am citit în Apocalipsa este împlinirea acestei profeții din Ieremia. Însă lucrul acesta nu s-a întâmplat niciodată, ca și soror, doamnelor și domnilor. Cerul și pământul n-au strigat încă de bucurie asupra căderii Babilonului. Și de aceea este important ca Babilonul, orașul acesta, să se reconstruiască, să se repună în picioare. Este important ca această parte a lumii să fie zona cu influența cea mai mare pentru societatea de oameni care urmează, pentru ca acest cuvânt profetic al lui Dumnezeu să se poată împlini exact așa cum a fost rostit de cuvântul lui Dumnezeu. Al treilea motiv, deci pe lângă celălalt sfințenie lui Dumnezeu care ce a spus, așa face, pentru al doilea motiv, deci pentru distrugerea Babilonului, care este miracul de azi, fiind focarul politic, economic, teroristic, energetic al lumii, este cel legat de instaurarea împărăției milenare sau de 1000 de ani a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Motive speciale, deci, ca să se cânte această cântare scrisă de Domnul nostru Iisus Hristos. În curând, această împărăție milenară, în care Domnul Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos și apoi prin Împăratul David, va fi Domnul întregului pământ, în curând, adevărul acesta se va împlini, însă Domnul are o socoteală specială cu societatea contemporană, ar o socoteală specială cu Babilonul, ar o socoteală specială cu terorismul mondial. Ați auzit bine, ar o socoteală specială cu islamismul. În primul rând, deci, hai să urmărim împreună islamism, credință și terorism global. Deci unul din aspectele profetice care vor domina și anul acesta, 2005, și timpul imediat care urmează, va fi acesta, legat de islamism, legat de terorism, un terorism global. După evenimentele ostile din septembrie 11, 2001, și care a fost atacul asupra Americii de către teroriști islamici, președintele american George Bush căuta pe cale diplomatică să liniștească populația Statelor Unite și a lumii, spunând, citez, islamul este o religie a păcii. Am încheiat citatul. Efortul diplomatic al președintelui Bush este lăudabil, dar adevărul este cu totul altul. Fără niște mai mică prejudecare față de islamism, fără niște mai mic gând de a ofensa pe credincioșii islamici, voi prezenta pe scurt fața adevărată a acestei credințe, fața adevărată a profetului lor, Mahomed, fața adevărată a Dumnezeului lor, Allah, și fața adevărată a îngerului care l-a inspirat pe Mahomed și care este considerat în cărțile sfinte islamice Arhanghelul Gabriel. Fără a provoca panică în ascultătorii mei, aș vrea să fac această afirmație care poate o să-i șocheze pe mulți. Lumea civilizată, lumea noastră, încă nu a văzut și încă nu a cunoscut terorismul islamic în sălbăticia lui reală. Încă nu. Chiar că s-au întâmplat câte s-au întâmplat. Afirm cu certitudine biblică, ultimul atac demonic asupra Bisericii lui Hristos de dinainte necazului celui mare și apoi și în timpul necazului va fi executat în lumea aceasta prin fundamentaliștii islamici. În timpul necazului celui mare, după ce Biserica Domnului va fi răpită la cer, Anticrist va avea un asociat de bază în islamism pentru a măcelări pe cei care nu îi se vor supune falsului Mesia. Iar metoda preferată de ucidere în această perioadă, știți care este? Decapitarea. Apocalipsa 20:4. Este metoda preferată în islamism. De ce? Pentru că, potrivit inspirației demonice și idiote a lui Allah și a lui Mahomed, un om care îi se taie capul nu poate să intre în paradis, pentru că un astfel de om nu poate să învieze. Aceasta este religia islamică. Și de aceea ei vor căuta să omoare pe cât mai mult, să îndule capetele, nu cumva să devină credincioși, nu uitați că slujim un Dumnezeu care poate să facă pe om din țărâna Pământului. Am să citesc câteva paragrafe din cărțile sfinte din religia islamică, care certifică ceea ce afirm în fața dumneavoastră. Citesc. A ucide pe necredincioși este un lucru mărunt pentru noi, conform Tabarei, capitolul 9, versetul 69. Atunci Masud s-a repezit la Sunayana, unul din comercianții evrei cu care familia s-a păstrat relații sociale și comerciale, și l-a ucis. Fratele său, un islamist care era prezent, a început să-l întrebe pe Masud: de ce l-ai omorât? Ai mâncat atât de mult de la masa lui? Masud i-a răspuns: jur pe Allah că dacă Mahomed îmi poruncea să te omor pe tine, frate dragă, să-și fi tăiat ție întâi capul. Atunci fratele lui între islamism mi-a răspuns: orice religie care te poate aduce în starea aceasta a ucide pentru Allah este minunată. Ișac, versetul 369. Se dreaptă pentru cei ce se războiesc cu Allah și profetul său sau înșală în țară, este să-i tăiați, să-i ucide, să-i răstigniți sau să le tăiați o mână și piciorul opus mâine tăiate. Pedeapsa lor să fie întotdeauna teroare. Cu aceasta veți lucra. Coranul sau Coranul 5:33, capitolul 5, versetul 33. Evreii au fost strânși iar mesagerul lui Allah, adică Muhammad, i-a pus în închisoare. Apoi profetul Muhammad i-a dus în piața Medinei, unde a pus să se șapte șanțuri și gropi comune. A trimis după evrei prizonieri și a decapitat acolo în acele șanțuri. Erau aduși grămezi și grămezi. Erau în total 800 până la 900 de copii și bărbați. Mesagerul a poruncit ca brazi ardând să fie săpate și în orașul cu raiza. Apoi a stătut jos. Ali și Zubair, asociații lui, au început să taie capetele prizonierilor în fața profetului. Am citit din cărțile sfinte și am să vede enumeri imediat. Alături de musulmanii care vor constitui populația majoritară în cazul cel mare, Anticrist se va juca și de biserica apostată, rămasă nerăpită, și care va fi condusă de profetul mincinos, pentru care, fără să ofensez pe cineva, biserica romano-catolică cu un papă apostat, din acea vreme, sunt candidați serioși ca să împlinească acest rol. Iar faptul că aceasta este numire europeană de concurs profețiilor biblice din Daniel 9, 26 la 27, Daniel 8, 9 la 12, Apocalipsa 17. Ca să înțelegeți exact ceea ce vorbesc și să nu spună nimeni că suntem prejudiciați, vreau să fac de cunoscut tuturor celor ce ascultă cuvântul profetic. Religia islamică se bazează în principal pe învățăturile a 5 surse, din care voi cita câteva teme teologice. Prima lor sursă este Coranul sau Coranul. Este Biblia islamică, despre care se afirmă că reprezintă direct cuvântul lui Allah, revelat profetului sau mesagerului sau apostolului său, Muhammad. În realitate însă, frașesor, doamnelor și domnilor, Coranul este o plagiere mediocră a Vechiului și a Noului Testament, o compilație de analfabet. Ați auzit bine? O compilație de analfabet a Vechiului și a Noului Testament, de asemenea, o compilație, o strângere la oaltă de texte din scrierile apocrife iudaice și de asemenea din scrierile păgâne arabe, în special cele care onorau închinarea la lună. De aceea, emblema islamismului este care? Semiluna. Deci prima carte sfântă este Coranul sau Coranul. A doua carte este Shira sau Shirat Rasul Allah, tradusă viața lui Muhammad. A fost scrisă la 200 de ani după moartea lui Muhammad de Ibn Ishaq în anul 750 și apoi reeditată și adăugită în anul 830 de Ibn Hisham, un discipol al primului autor. Shira continuă istoria cronologică a lui Muhammad și a începutului islamismului. Cartea aceasta, Shira, este considerată sfântă în islamism și este dogmatică. Deci trebuie trăit după ea. A treia sursă de inspirație pentru islamism este istoria lui Al-Tabari. Este o colecție foarte vastă, 38 de volume. Această colecție cuprinde mărturiile personale ale celor care au fost în contact direct cu Muhammad. Istoricii au adunat mărturiile acestea și le-au publicat și istoria aceasta se numește istoria lui Al-Tabari, este considerată sfântă. Istoria aceasta împreună cu o altă carte sfântă pe care o voi aminti eu, Hadith, formulează cartea numită Sunna, o colecție de bază în ce privește ritualismul mahomedan, comportamentul adepților islamici, legea islamică și cuceririle islamismului. Sursa numărul 4, Al-Bukhari Hadith, este a doua carte de cult ca importantă în islamism după Coran. Cartea este considerată inspirată, ea conține învățăturile lui Mahomet sau Muhammad, organizate pe următoarele teme: cartea taxelor, cartea raidurilor sau invaziilor arabe și cartea jihadurilor sau războaielor sfinte. În final, cea de-a cincea carte sfântă sau colecție sfântă din care religia islamică se formează se numește colecția muslimă. Este o colecție de învățături dogmatice. Și împreună cu celelalte amintite, ele pun la punct stâlpii de credință ai islamismului, care sunt în total 5. Primul, mărturisirea credincioșilor islamici că singurul la care trebuie să se închine oamenii pe pământ este Allah și profetul său Mahomet. În fiecare dintre ele să spună lucrul acesta. 2. Rugăciune obligatorie de 5 ori pe zi, prosternut la pământ cu fața spre Mecca, locul sfânt din Arabia Saudită, în islamism. 3. Să se păzească zakat sau o cincime din venit pentru profet, din toate lucrurile câștigate, din toate lucrurile furate și din toate lucrurile luate abuziv. Ați auzit foarte bine. Nimic nu este exagerat din ce vă spun. Și îmi pare rău că trebuie să vorbesc despre aceste seturi de minciuni care țin în închisoare și în întuneric un miliard de oameni la ora actuală pe pământ. 4. Fiecare credincios islamic se călătorească o dată în viață la Mecca, pelerinaj considerat sfânt și cunoscut în numele de Hagi. Hagiu, în limba română. 5. Să se respecte anual postul Ramadan, timp de o lună. 30 de zile nu se mănâncă în timpul zilei, dar se mănâncă toată noaptea până la răsăritul soarelui. Pe lângă aceste surse sfinte, în număr de 5, islamismul dispune de asemenea de câteva colecții timpurii din perioada de formare a islamismului la Mecca. Și acestea se numesc colecția sau capitolele mecane. Dar aceste colecții, ca și surori, doamnelor și domnilor, sunt ținute ascunse de civilizația europeană, americană, și vreau să mă fac următoarea afirmație, sunt ținute ascunse de lumea arabă, de lumea islamică. De ce? Am să vă spun de ce, dar să le enumer ca să știți care sunt. Legământul cu Raiș, versetele satanice, călătorile sau asasinatele nopții și promisiunea de la Acaba. Aceste versiuni, aceste cărți sfinte, care sunt ținute ascunse chiar de islamiști, sunt păstrate în moscheile lor de către lideri religioși, sunt atât de vitriolice, atât de caustice, în aceste învățături și după titlu, versetele satanice, după cum vom vedea, în aceste învățături, islamismul își descrie întreaga ură pe care o are față de societatea omenească de lângă ei, care nu crede în Allah și în Mahomed, și de asemenea învățăturile cum să terorizeze lumea, omorând-o, măcelărind-o, decapitând-o, pentru faptul că nu se supune islamismului. Datorită acestui fapt, cărțile acestea sunt ascunse chiar de islamici. O să vedeți imediat. Și o să vă aduceți aminte când o să vă spun ce. Cercetarea mea amănunțită asupra islamismului nu este de natură să vă obosească pe dumneavoastră sau să defăimeze pe cineva. Ceea ce vreau să spun, după cum vă cita din sursele pe care le-am amintit, în câteva subiecte teologice, este următorul lucru, frați și surori, doamnelor și domnilor, și lucrul acesta spun cu regret. Islamismul este o religie criminală. Allah este un Dumnezeu idiot, sadic și urător de oameni. Cuvintele lui preferate în cei ce studiază aceste cărți sunt acestea: distrugere, pedeapsă, tortură, jihad. În afirmațiile lui Allah, din 1000 de oameni, întotdeauna El va mântui unul singur, 999 îi va sorti de fiecare dată iadului. Muhammad, profetul sau mesagerul sau apostolul lui Allah, pe de altă parte, este un lunatic, un terorist, un pedofil, deci unul care se culcă cu copii, un pervers sexual, un criminal manipulant. N-are nici cea mai mică sclipire de conștiință. Preocuparea lui este pofta firii pământești, banii, bogățiile și manipularea adepților. El nu știe dacă este divin sau demonic. este contradictor în ceea ce spune, la fel ca Allah, Dumnezeul său. Pe deasupra, deși dispune de o minte diabolică, el se prezintă drept ca un analfabet și ca un ignorant, pentru că tot ce pune la oaltă în Coran și în cărțile pe care le-am amintit, este într-o contradicție totală cu adevărul din istorie. Vă mărturisesc din nou cu frică de Domnul și cu durere în sufletul miliarde de musulmani orbiți de sistemul lor religios. Tot ce vă spun este din cărțile lor sfinte și sunt lucruri pe care nu pot să le citez în public, pentru că sunt atât de vulgare, atât de senzuale. O scurtă incursiune în învățătura islamică ca să înțelegem de ce se întâmplă terorism și de ce lumea încă n-a văzut terorismul islamic în fața lui adevărată încă. Câteva teme. Prima. Moralitatea lui Muhammad și femeia în islam. Coran 66 cu 1, capitolul 66, versetul 1. O, profetule, de ce să-ți interzici ceea ce Allah a permis pentru tine? Caută să faci plăcere consoartelor tale. Allah este iertător și prea bun. Allah ți-a permis deja să calci pe jurămintele tale de mai înainte și să-ți cauți alte femei. Tabari 9:13. Allah vă permite să închideți femeile în camere separate, să le bateți, dar nu prea tare. Dacă se supun, au dreptul la mâncare și haine. Ele sunt ca și animalele domestice pe care voi le aveți. Nu diferă deloc de ele. Îmi scuze, doamnelor care mă ascultă și surorilor. Allah a făcut ca voi să vă bucurați doar de trupul lor, după cum zice și Coranul. Unde credeți că poate ajunge societatea civilizată cu astfel de religii? Oricât de binevoitor ai fi. Oricât de îngăduitor ai fi. Muslim 575. Mesagerul lui Allah, Mahomet, a zis: niciunul dintre voi nu este lipsit de un demon. În arabică îi se spune jin, de unde este expresia de la Hollywood, jinni. Toți posedă un demon lipit de ei. Atunci însoțitorul lui Muhammad i-a zis: fiți atenți, frașitor, doamne și domnilor, mesagerule al lui Allah, și tu ai demon atașat de tine? El a răspuns: da, dar Allah mă ajută împotriva lui, așa că eu sunt în siguranță, iar demonul nu îmi poate da decât porunci bune. Că n-am auzit de demon din ăsta. Atât de cumin. Probabil pentru Mahomet erau așa de îngăduitor. Tabari 1:280. Cred că am făcut-o pe Eva o proastă, deși am creat-o inteligentă la început. Fiindcă Allah a pedepsit-o pe Eva, toate femeile din lume trebuie să fie pedepsite și sunt pedepsite. Tabari 9:26. Mesagerul lui Allah, Mahomet, s-a căsătorit cu 15 femei. Îmi cer scuze pentru ceea ce vă spun, mergeam în pat la culcare cu câte 11 odată și alte 9 erau pregătite pentru el. Deși un ipocrit, Muhammad este un pervers, care îi scapă ochii și inima și mintea după femei, fetițe și băieți tineri. Când avea 53 de ani, s-a căsătorit cu Aisha, care avea doar 9 ani. 9 ani. Ceea ce Coranul, ceea ce Tabari și ceea ce Buhari și Hadith spune despre relația lui cu partea feminină și apoi relația lui cu cei ce nu vreau să creadă că el este inspirat, nu pot permite să citesc și să citesc în public. Evrei, creștini și toate neamurile. Deci o altă teme teologice. Ura islamică, inspirată demonic de Allah și Muhammad împotriva evreilor, creștinilor și a oricărei națiuni care nu crede în Allah, este parte din sfințenia islamică. Parte din poziția lor anti-Dumnezeu și anti-om. Quran 2:61. Umilirea și nenorocirea au fost scrise în dreptul evreilor din pricina mâniei lui Allah. Ișac 240. Evreii sunt o națiune de mincinoși. Ei sunt înșelători, mincinoși și oameni posedați. Quran 59:16. Evreii sunt ca și Satana. Amândoi vor merge în focul iadului pentru totdeauna. Ișac 461. Chiar înainte de rugăciunea de amiază, Îngerul Gabriel a venit la apostolul lui Allah, Muhammad, călare pe un catâr, și i-a vorbit. Ai pus armele jos și te-ai oprit să nu mai lupți, Muhammad? Îngerii n-au încetat lupta. Eu personal, eu Gabriel, voi ataca pe evrei, îi voi zgomi din casele lor și îi voi ucide. Bucarii M727. Când apostolul lui Allah, Muhammad, a devenit foarte bolnav și a acoperit fața cu o țesătură de lână. Când a avut probleme cu respirația, și-a dat-o la o parte și apoi a zis, acum știu de ce. Fie dar blestemul lui Allah peste toți evreii și peste toți creștini. Acestea sunt propriile cuvinte care lui Muhammad, inspirate de Allah. Dar nu numai atât. Terorism, tortură, crime, martiri și jihad. Deci sfințenia islamică face parte din această atitudine anti-Dumnezeu și anti-om. Bucare N25. Apostolul lui Allah a fost întrebat, care este cea mai bună faptă? El a răspuns, să crezi în Allah și în apostolul său Muhammad. Cel care a întrebat a continuat, care este următoarea faptă mai bună? El a răspuns, să particip în jihad, ca să înseamnă război scump, să omor pe cei ce nu crede în Allah. Bucare M46. L-am auzit de apostolul lui Allah zicând, exemplul lui Mujahid sau războinic musulman, în cauza lui Allah, este ca unei persoane care postește și se roagă neîncetat. Deci a omorând este similar cu a posti și a te ruga neîncetat. Acestia, Allah îi garantează paradisul său. În convingerea islamică, preașteptură, doamnelor și domnilor, cei ce comit crime împotriva umanității, evrei, creștini sau oricare națiuni, și mor în actele lor de terorism, sunt primii care vor intra în paradis. Însă vreau să vă spun ce, să înțelegeți de ce este terorismul care este și de ce vă spun, încă n-a văzut lumea civilizată terorism islamic așa cum arată el în adevărata lui față. De ce oare? De ce? Pentru că paradisul lui Allah sau lui Muhammad, deși este foarte senzual, plin de femei, fecioare, băieți tineri, pom fructiferi și pâraie cu râuri de vinuri frumoase, are numai 70 de locuitori paradisul lui Allah. 70.000 de locuitori. Cărțile Sfinte spun așa. Bucare N550. L-am auzit pe apostolul lui Allah zicând, dintre urmașii mei va fi o mulțime de 70.000 care va intra în paradis, totodată. Dacă intră totodată, înseamnă că nu este loc în paradis. Că s-au umplut. Dacă numai unul mântuie dintr-o mie, din câte mii au trăit pe pământ, miliarde câte au trăit pe pământ până acum, nu mai este loc în paradis. De aceea, oameni manipulați demonic, mental, religios, de lideri religios islamici, vor căuta să omoare pentru că ceea ce garantează, ascultați-mă și te rog, nu este nimic de speria, nu este nimic de a vorbi împotriva cuiva, ceea ce garantează mai repede unui credincios islamist să intre în paradis este martirajul. Să moară în atacuri împotriva umanității. Ce vor face oamenii aceștia când vor sta în fața judecății lui Dumnezeu? Ce vor face? Quran 9:5, cartea cea mai sfântă. Când Muhammad l-a văzut pe Hamza, a zis, dacă Allah îmi dă biruință peste tribul Quraysh, voi mutila 30 de oameni dintre ei. Când musulmani au văzut turbarea profetului, au zis, jurăm pe Allah că dacă îi vom birui, Îi vom mutila pe toți, în așa fel încât nici un arab n-a mai mutilat pe cineva, nici n-a mai văzut așa ceva. Crima, tortura, terorismul și minciuna sunt declarațiile de credință în islam. Guvernele arabe din Orientul Mijlociu și din Nordul Africii nu sunt altceva decât unelte ale decepției în mâinile liderilor religioși. Ele sunt conduse în întregime de către Ayatollah, imam, șeici și califi, căpetenii religioase, întocmai cum odinioară faraonii Egiptului și împărații Babilonului erau conduși de preoți și de astrologi, ghicitori. Nimic nou sub soare. Coran 5:41, pe oricine vrea Allah să-l înșele, acela nu mai poate fi ajutat. Allah este acela care nu vrea ca el să cunoască adevărul, pentru că el a intenționat să-l umilească și să-l tortureze. Bietul Allah nu prea este ocupat de binele oamenilor, este preocupat de cum să înșele pe oameni. Ișac 365, Muhammad fiul lui Maslama a zis, o mesagere, o profetule, uite că trebuie să spunem minciuni. Iar profetul a răspuns, tot ce-ți place, ești absolvit de minciună, poți să spui oricui, orice, oriunde, mai ales dacă faci crime. Judecați dumneavoastră singur, așteptă, doamnelor și domnilor, dacă afirmațiile mele despre islam, Muhammad, Allah și slujitorii lui sunt exagerate. Nu am citat doar decât câteva pasaje. Cum spuneam, textele din aceste cărți cinci socotite sfinte, pe lângă celelalte care sunt ascunse, textele în general sunt prea vulgare, prea vitriolice, învățături demonice, cum să omori, cum să violezi, cum să divorțezi ca să poți să intri în paradis. Contemporanii și rudele lui Mahomed, în versurile satanice, au făcut următoarea afirmație. Muhammad, profetul nostru, este un vrăjitor posedat de mânie. El nu umblă decât după putere, megalomanie, sex și bani. Când contemporanii lui spun lucrul acesta, atunci ne dăm seama cum este religia. Iar pentru că acesta este din adevărul pe care trebuie să-l cunoască societatea contemporană, inclusiv românii, lăsați-mi voi să vă aduc aminte ceva ce societatea aceasta contemporană nouă și civilizată cunoaște. Unul dintre autorii cei mai cunoscuți din lumea arabă este Salman Rushdie. Ați auzit de el. A publicat la începutul anului 1990 o carte intitulată The Satanic Verses, versetele satanice. Pentru că a pus mâna pe o copie a versetelor satanice care sunt ținute ascunse ca nici lumea arabă să nu le cunoască. Și pentru că a publicat cartea aceasta, versurile satanice, de atunci trăiește numai în ascuns. Pentru că asupra lui s-a rostit moartea, Ayatollahul Khomeini al Iranului a rostit că oricine îl va prinde și îl va omorâi, va intra drept în paradis dacă va face lucrul acesta, de atunci Salman Rushdie nu poate să trăiască ca un om liber, că doar să ascuns. Datorită faptului că paradisul islamic are doar 70.000 de locuitori și pentru că acolo se ajunge cel mai repede prin martiraj și la ei martiraj înseamnă și a te îmbrăca în dinamite și a intra într-o biserică sau într-o sinagogă și a exploda, a muri în mijlocul celor pe care îi omor, este martiraj, pentru că așa se intră mai ușor în paradis. De aceea, terorismul islamic se va accentua tot mai mult, pentru că se tem că nu vor mai avea loc în paradis. Dacă ar trăi Jan Hus, reformatorul ceh din secolul al XV-lea, care a fost ars de rug pentru convingerea lui religioasă de către Biserica Romano-Catolică, ar spune că este pe drept Sancta Simplicitas, Sfântă Prostie. Un argument islamic pentru terorism. De ce vom vedea și în anul acesta terorism ca niciodată? Care este argumentul islamic pentru terorism pe lângă a intra în paradis? Fiți atenți. În relațiile internaționale dintre lumea islamică și civilizația creștină vestică, în special europeană și americană, se aude mereu expresia cruciada creștină. Ați auzit-o. Esperienza lumii islamice din secolul al IX-lea, când purceații europeni s-au dus să elibereze țara sfântă de ocupația musulmană, nu poate fi uitată de lumea arabă. Orice dialog și orice expresie politică, în special care este venită din partea administrației Bush a Statelor Unite, este speculată de arabi, de Osama bin Laden și de banda de ipocriți a casei regale Saudi din Arabia Saudită. Orice expresie politică este speculată și folosită apoi împotriva creștinilor. L-ați auzit? Ați auzit la știri, Osama bin Laden face cruciadă împotriva creștinilor. De ce? Pentru că s-a făcut cruciadă, campanie de eliberare a Țării Sfinte, Israelul de astăzi, de sub ocupația islamică, cum am spus, în secolul al IX-lea. Datorită acestui fapt, arabii spun, noi trebuie să facem cruciadă împotriva creștinilor. Al doilea argument pe care arabii îl folosesc împotriva pentru terorismul anticreștin este tot din vremea cruciaților, și anume folosindu-se de persoana papei Benedict al IX-lea, papă între 1035-1044. Însă, cum am spus, Muhammad și contemporanii lui au fost niște analfabeti, niște ignoranți, n-au cunoscut nici istorie. Sau cei ce au venit mai degrabă după ei. Eroarea istorică a specialiștilor musulmani este inexcuzabilă. Primul papă care a convocat și a poruncit cruciadele a fost papa Urban al II-lea, în 1035, la Nîmes-Champagne, în Franța. Și papă între 1088-1099. Prima cruciadă a fost convocată în 1095. Datorită acestui argument că papa a comandat uciderea islamiștilor din Țara Sfântă, de aceea liderii musulmani spun și noi avem dreptul să comandăm uciderea creștinilor și terorismul nu va înceta. Și acum mai au un argument, al treilea. Ca să poată să convoce aceste cruciade anti-islamice în secolul al IX-lea, papa Urban al II-lea s-a folosit de psalmul 149. Și am să mult cu dumneavoastră în acest psalm, ca să justifice masacrarea islamiștilor. Dacă analizăm pe rând cele trei argumente, primul, cruciada, facem și noi cruciada, al doilea, papa și liderii noștri pot să spună, omorâți creștinii, și al treilea, exegeza textului sacru al Bibliei, de ce să nu folosim și noi textele noastre sacre și să-i omorâm pe creștini? Dacă analizăm aceste trei argumente anticreștine din partea fundamentalismului musulman, cu ușurință, frașesor, doamnelor și domnilor, se poate deduce erorile istorice, de asemenea greșelile teologice pe care ei le folosesc. Să-ți voie să le arăt. În primul rând, fac următoarea afirmație. Cruciații Evului Mediu au fost 8 cruciale între 1095-1276. Chiar dacă au fost din Europa și s-au dus să elibereze Țara Sfântă, dar sunt voie să vă spun, cruciații Evului Mediu nu au fost creștini. Trecuseră deja 4 secole de când cuvântul lui Dumnezeu nu s-a mai auzit odată în Europa. Credința vine în urma auzirii cuvântului. Preoți și papi au ținut cuvântul închis în biserici și au ținut lumea în ignoranță totală. Iar când au organizat cruciadele, au scos din pușcărie pe toți vagabondii și pe toți criminalii, le-a promis că o să le dea o pâine mare, le dă bilete de intrat în rai și pe aceștia i-a trimis apoi să mășelărească. Și n-au mășelărit numai musulmani, au mășelărit creștini tot ce au întâlnit în cale. Lasă-mi voi să vă spun, oamenii aceștia n-au cunoscut pe Dumnezeu chiar dacă au trăit în Europa. N-au fost creștini. Apoi, nu uităm că Sfintele Scripturi ne spune să iubim pe vrăjmașii noștri, Matei 5:44. Să facem bine celor ce ne urăși și ne prigonesc, Matei 5:44. Un creștin născut din nou nu omoară, nu ucide. Niciodată. Pe de altă parte, al doilea argument. Ei spun că papii benedictini nu s-au deosebit de Muhammad. Și este drept. Cea mai întunecată perioadă în istoria Bisericii Romano-Catolice este Domnia Papilor Benedictini, în anii 1906, a fost cea mai coruptă perioadă din istoria Bisericii Romano-Catolice, din istoria papalității, o perioadă care dezonorează Biserica Romano-Catolică și care nu reprezintă Biserica Romano-Catolică, nici papalitatea de astăzi. Acești papi, deci benedictini, într-adevăr, nu s-au deosebit cu nimic de Mahomet, pentru că toți au fost niște lunatici, niște desfrânați, niște oameni posedați de diavolul, puși pe căpătuială, oameni care făceau copii din flori, oameni nerușinați, până acolo încât vindeau indulgențe sau bilete de intrat în rai. Cum am spus, oamenii aceștia nu sunt reprezentativi pentru Biserica Romano-Catolică. Și apoi, în al treilea rând, exegeza care se face în psalmul 149 de către islamiști este o exegeză greșită. Haideți să ne uităm psalmul 149, de la versetul 4 la 9, va fi afișat acolo clar pe ecran, nu trebuie să răspuiți cărți sfinte, să puteți asculta. Căci Domnul are plăcere de poporul său și slăvește pe cei nenorociți mântuindu-i. Să salte de bucurie că dincioșii lui îmbrăcați în slavă, să scoate strigăte de bucurie în așternutul lor. Laudele lui Dumnezeu să fie în gura lor, fiți atenți acum, și sabia cu două tăișuri în mâna lor, ca să facă răzbunare asupra neamurilor și să pedepsească popoarele. Să lege pe împărații lor cu lanțuri și pe memarii lor cu obiezi de fier, ca să aducă la îndeplinire împotriva lor judecata scrisă. Aceasta este o cinste pentru toți credincioșii lui Dumnezeu, lăudați pe Domnul. Clericii musulmani care predică terorismul afirmă că Biblia nu se deosebește cu nimic de Coran. De ce? Pentru că în acest psalm 149 sunt trei elemente, spun ei, care sunt echivalente cu ceea ce este scris în cărțile noastre sfinte care vorbesc despre terorism. Sabia cu două tăișuri, versetul 6, nimicirea neamurilor, versetul 7-8, și cinstea pentru toți credincioșii de a nimici pe neamuri. Nu vreau să apar în fața dumneavoastră ca unul care vreau să mă laud sau să ofensez pe cineva, dar vreau să spun următorul lucru. Biblia nu este pentru toată lumea să o interpreteze. Nici în biserică. În Cartea Sfântă este scris în felul următor și o să spun cu umilință. Dumnezeu a dat pe unii, nu era pe toți, ca să fie învățători, nu pe unii. Însă cu niciun caz nu i-a dat pe islamiști, pe musulmani să interpreteze Sfânta Scriptură. De ce? Pentru că în cuvântul Domnului este scris foarte clar, 1 Corinteni 2 cu 10, cel credincios nu înțelege lucrurile lui Dumnezeu și nu le pătrunde. Ce spune psalmul acesta? Psalmul acesta 149, unde vorbește despre sabia cu două tăișuri, unde vorbește despre nimicirea neamului, este un psalm mesianic, un psalm profetic. Fiind un psalm mesianic, un psalm profetic, pretutindeni, nu asta veți înțelege și vă spun acum, pretutindeni unde în Biblie apare sabia cu două tăișuri, Evrei 4 cu 12, Apocalipsul 1 cu 16, 19 cu 15, sabia cu două tăișuri, așteptelor, Doamnelor și Domnilor, în psalme profetice, în cuvântul profetic, pentru cuvântul lui Dumnezeu. Din gura lui ieșea o sabie cu două tăișuri, cu care va supune neamurile. În timpul împărăției milenare, Dumnezeu se va folosi de puterea cuvântului său ca să ducă cunoștința peste întreg pământul și să împlinească cuvântul Domnului spus în profetul Mica și Isaia. Atunci întreg pământul va fi plin de cunoștința Domnului ca fundul mării de apele care îl acoperă. Argumentul lor nu stă în picioare. 2. Babilonul sau întoarcerea în viitor. Am dat atenție islamismului și terorismului pentru că acest fenomen este profetic și se va accentua. Terorismul islamic va debalansa balanța politică mondială dinspre America, înspre Uniunea Europeană, înspre Rusia, înspre lumea arabă. Duhul Domnului, prin gura Îngerului lui Dumnezeu, Îngerul Domnului, care este Iisus Hristos, a spus de pe urmașii lui Ismael, Geneza 16 cu 12, că se vor comporta ca un măgar sălbatic, mâna lor fiind împotriva tuturor și mâna tuturor împotriva lor. Astăzi, când noi trăim în această societate, fenomenul acesta se vede cel mai bine. Irakul akkor se queste Babilonul este centrul atenției mondiale. La 30 ianuarie luna aceasta vor fi alege. Președintele Bush a câștigat alegerile prezidențiale în America, așa cum vă spuneam anul trecut, exact un an în urmă, la perspectiva profetică 2004. Dacă o democrație va fi câștigată în Irak, președintele Bush a câștigat enorm. Care este perspectiva profetică? Despre ce urmează să întâmple în Irak. Perspectiva profetică, așa cum o înțelege acest păstor, este aceea că Irakul va fi o democrație. Orice nu e sigur, o federație semidemocrată, în care curzii din nord, șiiții și sunii, vor găsi o cale de compromis pentru a crea o societate civilă deschisă spre civilizația creștină vestică. Și aceasta pentru că Babilonul, oraș profetic, se găsește situat în Irak. Momentul politic pe care îl trăim, fășitru Domnul și Domnul, este acela al globalizării lumii. Acest este unul din marele semne ale sfârșitului, la care trebuie să privim în vederea așteptării răpirii bisericii și acelei de-a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Atenție! Globalizarea lumii a început în Irak, sub Nimrod. În Irak a început prima dată. Și globalizarea lumii se va sfârși în Irak, când Anticrist își va pune în Babilon capitala pentru 3 ani și jumătate. De ce? Știm bine că grădina Edenului a fost localizată undeva în Mesopotamia, iar Tigrul și Eufratul, aceste două râuri puternice, curgeau prin ea. Când părintele nostru Adam a căzut în păcat, el și mama noastră tuturora, Eva, au fost izgoniți din Eden, Geneza 3, 22-24. Un înger al Domnului, adică un heroism, a fost pus să păzească grădina pentru ca omul să nu mai poată intra în ea, ca să aibă acces la pomul vieții, Geneza 3, 24. Dar fiți atenți, de atunci până azi, o atracție irezistibilă a omenirii este spre locul acela. Atracția de astăzi este petrolul. Rezervele mondiale de petrol se estimează, în momentul în care eu vă vorbesc, la 1 miliard de barili. Un baril este 160 de litri. Arabia Saudită are 260 de miliarde de barili, Irakul 115 miliarde de barili, Iranul 100 de miliarde de barili, Kuwaitul 97 de miliarde de barili. Aceste patru țări puse la oaltă dețin 56% din rezervele de petrol ale lumii. Însă rezervele irakiene sunt cele mai neexploatate pentru că Saddam Hussein n-a putut să facă lucrul acesta datorită sistemului politic pe care l-a promovat. Cum afirmam deja, prima încercare de globalizare a lumii s-a făcut în Babilon sub Nimrod și soția sa Semiramis, Geneza 8, cu 12, 11, 1 la 9, Mica 5 cu 6. A doua încercare de globalizare a lumii, frașesor, domnilor și domnilor, s-a făcut tot în Babilon, sub Nebucanețar, când a cucerit întreaga lume. Daniel 2, 37 la 38, 4, 1 la 37. Va fi o a treia încercare de globalizare a lumii și va fi ultima. Și aceasta sub Anticrist. Isaia 13 și 14, Ieremia 4, 6 la 52, Zaharia 5 cu 5 la 11, Apocalipsa 17 și 18. Datorită acestui adevăr profetic, așezător, doamnelor și domnilor, Babilonul trebuie să se rezidească și deci Irakul trebuie să fie o societate civilă cu un guvern care să faciliteze acest adevăr profetic. Babilonul reprezintă deopotrivă un sistem religios și un sistem economic. Ieremia 50 cu 51 și Apocalipsa 17 și 18 vorbesc complementar despre Babilon. Amândouă profețiile compară Babilonul cu un potir de aur. În amândouă profețiile, Babilonul stă pe ape multe, pe noroade multe. Amândouă profețiile prezintă Babilonul legat de națiunile pământului. În amândouă profețiile, căderea Babilonului este dintr-o dată. În amândouă profețiile, Babilonul nu va mai fi locuit niciodată. Amândouă profețiile spun de la Duhul Sfânt că Babilonul va fi pedepsit pentru faptele lui. Amândouă profețiile ilustrează căderea spuneam, dintr-o dată a Babilonului și să trăiește pe cei ce locuiesc în el să fugă din Babilon. În amândouă profețiile se afirmă de la Duhul Sfânt că cerul se va bucura de căderea lui. Fiți atenți la următorul adevăr. Documentele istorice atestă adevărul că în Babilon s-a născut mitul, nu adevărul, fecioara și pruncul. Deci mitul, legenda cu fecioara și pruncul. Sunt oameni care se ridică cum este acest Jesus Seminar. Acești teologi apostați din Biserica Creștină, care au format împreună și astăzi, se numește Jesus Seminar. Și oamenii aceștia spun, Biblia nu este inspirată de la Duhul Sfânt, Iisus nu este Fiul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că nașterea lui din fecioară este imposibilă, iar nașterea lui din fecioară este un mit vechi. Este un mit babilonian. Și are dreptate că este un mit babilonian. De ce? Pentru următorul argument. În Eden, deci miracul de astăzi, Dumnezeu a vorbit și a spus, sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Diavolul, când a auzit lucrul acesta, a înțeles foarte bine, pentru că a fost lângă Dumnezeu. A știut ce însemnează sămânța femeii și de aceea a născocit povestea fecioarei cu pruncul. Prin Nimrod, primul globalizator și Semiramis, soția lui, pe care contemporanii i-au zeificat. Semiramis l-a născut pe Tammuz, care a murit și a înviat. Legenda lui Semiramis, soția lui Nimrod, s-a dus în Asiria. În Asiria veți găsi Ishtar cu Tammuz. În Fenicia și Canaan veți găsi pe Astarte cu fiul ei, cu Baal. În Egipt veți găsi pe Isis, fecioara, cu fiul ei Osiris sau Horus. În Grecia, mama sau fecioara este Afrodita, iar fiul ei este Eros. În Roma, mama este Venus, fecioara, iar fiul este Cupidon. Diavolul a vrut să pervertească adevărul care urma să fie în lume prin nașterea din fecioara Mântuitorului Iisus Hristos. Și de aceea a oferit lumii mituri pe care Sfânta Scriptură le numește în felul următor. Legende pe nedemnumite știință. 1 Timotei 6:24-7 de asemenea. De aceea atracția lumii spre Irak, spre Babilon este dublă. Una economică și una religioasă. Anticrist va alege pentru o vreme Babilonul drept capitala lui globală. Urând poporul Domnului, adică poporul evreu, prin care a venit Mântuitorul Iisus, el își va așeza capitala spre Eden. Îl atrage ceva pe Anticrist, pe diavolul, la Eden. De acolo de unde a originat omenirea. Deși învins prin nașterea, moartea și învierea divină a lui Iisus, Apocalipsa 12:11, i-a biruit prin sângele mielului, diavolul, ca fiu, anticrist mai degrabă, ca fiu sau sămânță a diavolului, din împreunarea diavolului cu o fecioară din postul, din rândierea postului Imperiului Roman, va căuta ca să mintă din nou și să ducă lumea în eroare, spunând că anticrist a născut din fecioară, după ce va fi asasinat, îl va reînvia, spunând că a înviat din morte și dovadă mesianității sale, cum zice Apostolul Pavel, dacă n-a înviat Iisus Hristos, credința noastră cum este? Zădarnică. Și el va face aceeași poveste. Va face aceeași poveste. Însă, nu va reuși, deși timp de 3 ani și jumătate, povestea lui va ține, ultima parte a necazului cel mare din 7 ani. Diavolul știe că singurul loc pe care Dumnezeu l-a ales pe pământ este muntele Moria, acolo unde este templul, fostul templului Solomon. De aceea îi instigă pe arabi să ia locul acesta, să-l aibă ei, pentru că diavolul vrea să-și instaureze din Irak, din spre Eden, din Babilon, pe muntele Moria locul, să ia locul lui Dumnezeu. Aceasta a încercat el dintotdeauna și va încerca prin Anticrist. Aceasta va cauza căderea lui finală. Babilonul și Ierusalimul, Ierusalimul și Babilonul sunt cele două orașe cel mai despomenite în Biblie. Ierusalimul cel mai menționat oraș în Biblie. Babilonul, al doilea menționat. Ierusalimul este cetatea păcii. Babilonul este cetatea războiului și confuziei în Biblie. Templul lui Dumnezeu a fost în Ierusalim. Templul diavolului va fi în Babilon. Râul Domnului curge prin Ierusalim. Eufratul curge prin Babilon. Ierusalim este, Ierusalim este ca o mireasă pură. Babilon este ca o curbă. Ierusalimul va fi etern. Babilonul va fi distrus pentru totdeauna de Dumnezeu. Ierusalim este cetatea lui Dumnezeu. Babilon este cetatea diavolului, Apocalipsa 18:2. Trei și în ultimul rând, Uniunea Europeană și noua moralitate. Dar și soror, doamnelor și domnilor, Dumnezeu a trimis în lumea noastră pe singurul Fiu, pe Iisus Hristos, în timpul puterii romane pe pământ. Acest eveniment este posibil să se repete ai Doma și la doua sa venire. Asta însemnând că Imperiul Roman va fi reînviat, după cum a spus profetul Daniel. Și evenimentele reînvierii se întâmplă chiar în zilele noastre. Chiar în zilele noastre. Când vă uitați cu atenție împreună cu mine la istoria Imperiului Roman, această istorie a Imperiului Roman este o imitare la literă a istoriei lui Israel, poporul Domnului, în cel mai mic amănunt. Istoria lumii a cunoscut patru mari civilizații. Imperiul Babilonian, Imperiul Medo-Persan, Imperiul Grecesc și Imperiul Roman. Acesta, din urmă, a dominat lumea, cum am spus, la prima venire a Domnului Iisus Hristos, în iesea Betleemului. Acest imperiu, prin Uniunea Europeană, va domina lumea la a doua sa venire, pentru că Iisus Hristos a spus că așa cum s-a înălțat, așa se va întoarce și în aceleași condiții, atât în ce privește spiritualitatea, cât și în ce privește istoria Pământului. Un fenomen profetic interesant este acela că singură Europa, Roma, cum a spus, imită istoria lui Israel, în intenția de a-l înlocui pe Israel. De atât, care este părintele Europei, a indo-europenilor, știți foarte bine, a intrat în cortul lui Sem, a preluat credința de la evrei, prin biserică, a răspândit-o în toată lumea. De aceea, Europa crede că va avea influența mare din nou ca să domine lumea. Însă avem câteva argumente care nu ne îngăduie să facem lucrul acesta și nu va îngădui Dumnezeu. Primul argument, nu Europa, ci Israel a rămas înaintea Domnului, centrul întregului pământ. Profetul Ezechiel spune în felul următor. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Acesta este Ierusalimul. Eu îl pusesem în mijlocul neamurilor și de jur împrejurul lui sunt țări. Centrul pământului va rămâne întotdeauna Ierusalimul, nu Europa. 2. Deși Europa, iată, a preluat credința și filozofia mondială, înțelepciunea lui Iafet este numai o extindere a înțelepciunii lui Seman. Toată lumea căuta să vadă pe Solomon ca să audă înțelepciunea pe care o păzește Dumnezeu în inima lui. Și toată lumea învață și astăzi, prin biserică, din Biblie, înțelepciunea semitică. 3. Deși Europa a devenit centrul comerțului mondial, America incluzindu-se, Dumnezeu a hotărât ca în final, nu Europa, nici Babilonul să fie centrul comerțului internațional. Domnul Dumnezeul tău te va binecuvânta, cum ți-a spus, încât vei da cu împrumut la multe neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut. Tu vei stăpâni peste multe neamuri, dar ele nu vor stăpâni peste tine, Deuteronom 15:16. Și cine deține finanțele lumii de astăzi, nu? O schimbare a balanței de putere s-ar putea conduce chiar în anul acesta, dacă evreii vor vrea să anunțe descoperiri de petrol în teritoriul lor. Nu uitați că în Biblie spune despre Asher, care își caldă piciorul în ulei. În ulei, asta înseamnă în petrol, iar evreii, prin tehnica modernă de care dispun, în documentele secrete pe care le mai scapă din când în când și despre care fostul premier Benjamin Netanyahu vorbește, spune că dacă situația contemporană va continua cu criza energetică, evreii vor anunța soluție pentru energia lumii și probabil că soluția este în pământ, acolo unde a fost Dumnezeu, piciorului Asher să se scalde în petrol. 4. Influența religioasă nu a fost dată Europei, ci lui Israel. I s-a dat stăpânire, glorie, putere împărătească, pentru ca să slujească toate poporile, neamurile și oamenii de toate limbile. Stăpânirea lui este stăpânire eternă, și împărăția lui nu va putea fi nimicită niciodată. Este împărăția lui Israel sub Iisus Hristos, Daniel 7:14.
Lumea contemporanea este divizată în 10 centre politice
și economice.
1. Europa. 2. Extremul Orient. 3. Orientul Mijlociu. 4. America de Nord. 5. America de Sud. 6. Asia de Sud. 7. Asia Centrală. 8. Australia cu Noua Zeelandă. 9. Africa de Sud. 10. Africa Centrală. O întrebare se ridică. Este aceasta configurația finală a celor 10 puteri care vor fi la venirea Domnului nostru Iisus Hristos? Este greu de anunțat în momentul acesta. Deci n-am să fac niciun comentariu în această direcție. Noua moralitate. Paralel cu creșterea influenței islamice și a Europei apostate, o nouă moralitate este tot mai frecvent propagată de o mass media liberală și despreciuitoare de Dumnezeu. Recentele alegeri prezidențiale și congresionale din Statele Unite au trezit America din adormire. Biserica evanghelică a provocat un șoc în lumea, Biserica evanghelică americană a provocat un șoc în lumea politică internațională. În lumea Hollywoodului. Starea Americii este sumbră pe de altă parte. Dacă Biserica evanghelică americană nu se folosește de avantajul pe care îl are acum, când președintele Bush, un om temător de Dumnezeu, a recâștigat alegerile în Statele Unite, America se va confrunta cu mari probleme. Care sunt problemele ei, acum când vă vorbesc? 4.000 de avorturi zilnice în America. 10.000 de astrologi lucrează full-time în America, plus 175.000 full-time. Pe limba biserică găsiți o grămadă de palm readers, ghicitori în palmă. Este o cochetare cu ocultismul care aduce destem peste această țară, de 0,9 până la 14. Show-uri cu ce se cheamă duhurile morților sunt tot mai populare în America, au audiența cea mai mare. Deuteronom 18 cu 10 la 12. Duhurile călăuzitoare, sau spirit guide, este practica cea mai modernă și la zi a starilor de la Hollywood, a marilor magnați financiari și a multor politicieni americani. Când spun spirit guide, înțelegeți condițiile demonică. Homosexualismul devine lege de stat în tot mai multe țări. Canada, fiind vecinul nostru, pe cei din Nord, care a legiferat-o în noiembrie 2004. Vestea bună este că în mijlocul acestei apostazii, care invită sfârșitul sau judecata lui Dumnezeu asupra unei omeniri înclinată spre păcat și ocultism, Biserica Domnului continuă să crească, frate și surori, doamnelor și domnilor. Dacă în 1430 existau un creștin la 99 de necredincioși, în 1790 un creștin la 49 de necredincioși, în 1980 un creștin la 19 necredincioși, în 1994 se estima un creștin la 10 necredincioși. Înseamnă că biserica poate să lucreze, de aceea nu trebuie să te descurajezi. Deși lumea modernă va încerca să te descurajeze. Ați văzut, lumea modernă urăște America pentru succesul ei economic și pentru faptul că a rămas singura supraputere în lume și pentru că are un președinte temător de Dumnezeu. Nu că de cineva că facem politică aici, nu. Vă spun adevărul, pentru că întotdeauna unde a fost teamă de Dumnezeu, s-au ridicat oameni împotriva acelei persoane, acelei familii, acelui stat. Cel mai apropiat prieten al Americii, prin ziarul The Economist, înainte de alegerile prezidențiale, a cerut să fie votat Kerry. Apoi, impertinența liberală engleză, cel mai apropiat prieten al Americii, a fost la 3 noiembrie 2004, ziarul londonez The Daily Mirror a publicat pe prima pagină poza președintelui Bush, ați văzut-o, și cu aceste cuvinte insultătoare la adresa americanilor. Citez, cum au putut 59.054.087 de americani să fie atât de tâmpiți încât să-l voteze pe Bush? Citit acești 59 de milioane credincioși evanghelici. Este un asalt împotriva bisericii. Mulțumim Domnului că nu se conduce lumea după cei liberali, ci lumea se conduce după planul lui Dumnezeu. Moralitatea lumii este într-o cădere liberă, fără semne de oprire sau redresare. Nu voi exagera când voi afirma că moralitatea celor mai mulți dintre bogați și afluenții de astăzi nu este mai bună cu nimic decât a lui Mahomed, Allah și a fundamentaliștilor islamici. Din datele furnizate de Amnesty International, în noiembrie 2004, 5.300 de oameni au fost executați în lume în 2004. Dintre aceștia, 5.000 au fost executați în China. Deci 300 în restul lumii. Agenția de știri chineză Xinhua a raportat că într-un singur an în China s-au efectuat 11.000 de transplanturi de riniți, pe lângă 10.000 de alte transplante de organi. Presa din Hong Kong, prin ziarul Open Magazine, confirmă cu date medicale, legale și financiare că cele mai multe execuții care se fac în China sunt pentru comerțul nerușinos și disprețuitor pentru viața oamenilor a vinderii de organe pentru transplant. Oamenii bogați din Japonia, Statele Unite, Europa de Vest, Rusia și magnații petrolului din lumea arabă, plus lideri de partid din China comunistă, beneficiază de aceste organe pentru transplant. Tacit, guvernul chinez aprobă aceste tranzacții nerușinoase și criminale, ca tineri dintre 18 și 35 de ani, dintre cei mai sănătoși și mai vigoroși, să fie împușcați în cap, să moară rapid, după care o echipă medicală specializată care a cumpărat drepturile asupra trupului, recoltează organe pentru transplant pe care le vând la prețuri fabuloase pentru clica comunistă chineză și pentru cei pe care i-am amintit. Potrivit acestei reviste de Amnesty International, un rinic se vinde la $9.500. Ziarul The Independent din Anglia spunea următoarele. Doi dintre reporterii lui s-au dus la centrul dedicat pentru transplant de organe al Universității Medicale din Wuhan City. Pentru că erau de origine chineză, au fost confundați cu lideri de partid chinezi. Aceștia au putut să intervieveze și să se uite la documentele a 5 pacienți proaspăt operați cu transplant de rinichi. Pacienții au crezut că stau de vorbă cu lideri de partid chinezi. Ei au făcut următoarea declarație, vă citez. Toți 5 am fost operați azi cu transplant de rinichi. La ora 11 dimineața, 4 tineri închiși au fost executați. Iar la ora 2 după masă, noi toți am fost puși pe masă de operație și mi s-a făcut transplant. Omul, în viziunea acestora, a ajuns un obiect dispozabil, ca un scuter murdar al unui copil. Cred că numai venirea a doua a Domnului Iisus Hristos mai rezolvă o astfel de moralitate în societatea umană. Concluzie. Posibil că cineva ascultând acest mesaj profetic va zice ca soția lui Phineas. Ichabod, s-a dus gloria, s-a dus slava. Încă nu este drept să vorbim în felul acesta. Nici nu este drept să ne speriem, să creadă cineva că ceva am spus este pentru speriat. De ce trebuie să știm lucrurile acestea? Pentru următoarele 4 motive biblice. Primul. Știind ce este înainte, frașesuror, doamnelor și domnilor, ne determine la curăție spirituală. Când vedem ce se întâmplă în noi, știm că în jurul nostru, prin cuvântul Domnului, știm că venirea Domnului este aproape. Cuvântul Domnului spune că cine are în el speranța aceasta că Domnul nostru vine, se curățește, după cum el, Domnul nostru care vine, cum este? Curat. De ceea ce vă spun este în vederea curățirii noastre. 2. Știind ce este înainte, ne determină la evanghelism. Noi suntem ambasadorii lui Hristos, suntem cei care nu cunosc pe Domnul. 1 miliard de arabi sunt duși în orbire de către lideri religioși. De aceea biserica Domnului, văzând că venirea Domnului este așa de aproape, nu trebuie să stea în adormire, ci trebuie să slujească la evanghelism. Așa ne învață Apostolul Pavel, Tit 2:12-13. 3. Știind ce este înainte, câștigăm speranță într-o lume mai bună, într-o lume chiar dacă este în întuneric. Aceasta este învățătura de-a Duhul Sfânt, a Sfinților Apostol Pavel, unii pe Saunicen 1, 1 la 10 și Ioan 14, 1 la 4. Cine se poate îmbrăcăta mai bine într-o lume ca aceasta decât Duhul Domnului și Cuvântul lui Hristos? Și 4, știm ce este înainte de termină în noi slujire cu lepădare de sine. În 1 Corinteni 15, cu 58, Marele Apostol Pavel spunea: de aceea, prea iubiți mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, că știți că osteneala voastră nu este zădarnică. Și voi încheia, concluzând în această direcție, cu o ilustrație despre Marele Reformator Martin Luther. În 1528, l-a murit una din fiicele lui. În anul acela a ținut 190 de predici și studii biblice. A scris 150 de scrisori, 20 de broșuri și a lucrat la un comentariu la Vechiul Testament. În 1530, 2 ani mai târziu, a fost bolnav timp de 10 luni. Cu toate acestea, știm că timpul lui să meargă la Domnul este foarte scurt. A rostit 60 de predici și studii biblice, a răspuns la 170 de scrisori, a scris 30 de tractate biblice și a continuat comentariul la Vechiul Testament. Anul viitor, 1531, a fost bolnav timp de 6 luni și i-a murit mama. Dar s-a ridicat din neputința sa, a rostit 180 de predici și studii biblice, a răspuns la 100 de scrisori și a terminat comentariul la Vechiul Testament. Ce vom zice noi? Ce vei zice tu? Ce voi face eu și casa mea? Și despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Și despre mine, eu și casa mea vom spune și ne vom ruga alături de Duhul Sfânt: vino, Doamne Iisuse. Ce vei face tu? Mă rog Domnului ca aceste cuvinte să trezească curăție spirituală în tine, să trezească spirit de evanghelism în tine, să trezească în tine speranță într-o lume întunecată și să trezească în tine convingerea aceasta că într-o lume întunecată, într-o lume plină de terorism și de ură împotriva bisericii și a oamenilor, este un Dumnezeu protector, un Dumnezeu care mângâie, un Duh Sfânt care mângâie. Și acest Dumnezeu este unic, este Iisus Hristos, care alături de Tatăl și alături de Duhul Sfânt, aceste trei persoane, formează entitatea biblică cunoscută sub numele de Dumnezeul Trinitar al Scripturilor. Slujește pe acest Dumnezeu și vei vedea cu ochii tăi adevărul pe care l-ai auzit astăzi. Nu este din natură nici să impresioneze, nici să sperie. Din potrivă, este de natură să ne trezească Duhul la a lucra mai mult pentru Domnul. Ai milă de noi, Doamne. Amin.